ሕጂ እዋን ኢትዮጵያ ዝብትን ዘሎ ካብዝን ካብትን ዝተኣኻኸበ ደንበ ተምክሕቲ እዩ ዝበለ መግለፂ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ። እዚ ሓይሊ እዚ ከም ድላዩ ኣብቲ ሃገር ንክዕንድር ዝገብር ዘሎ ድማ ኣባል ገዛኢ ሰልፊ ኢወደር ዝኾነ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣዴፓ እዩ ኢሉ ሎም ህወሓት ብቕምት ማሊ ኣብ ዘካየደ ህፁፅ ኣኼባ ጠሚቱ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። ሙሉጌታ ኣፅብሃ
ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘካየዶ ህፁፅ ኣኼባ ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህልውና ኢትዮጵያ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ክወስድ ዝኽእል ብመጠኑ ይኹን ብስፍሓቱ ኣበዝዩ ዝተሓሳሰብ ኩነታት በፂሑ ከም ዘሎ እዩ እቲ ማእከላዊ ኮሚቴ ገሊፁ። እቲ ማእከላዊ ኮሚቴ ድሕርቲ ብቅድሚ ትማሊ ዘካየደ ህፁፅ ኣኼባ ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብቅልጡፍ ክፍፀሙ ዝግብኦም ዝበሎም ውሳነ በዓል ሸውዓተ ነጥብታት ኣውፅኡ ኣብ ቀረባ መዓልታት ዝተዋሃደን ዝተዋደደን ነዊሕ ምድላው ዝተገበረሉ ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ወታደራዊ መራሕቲ ሃገርን ኣመራርሓ ክልል ኣምሓራን ብግፍዒ ናብ ምቕንጫል ደረጃ ከም ዝተበፅሐ ድማ ኣፍሊጡ እዩ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ብደረጃ ሃገር ተጀሚሩ ዝነበረ ተስፋ ዝህብ ልምዓትን ምዕባልን ሎሚ መራሕሲኑ ቁልቁል ምውራድ ዝተጀመረሉ ኩነታት ንርኢ ኣለና ይብል። ትካል ፀጥታን ድሕነትን እቲ ሃገር ካብ ዝኾነ ግዘን ላዕሊ ሰላምን ድሕነትን እቲ ሃገር ምሕላው ኣይከኣሉን ዝበለ መግለፂ ህወሓት ቅንፀላ ላዕለዎት መራሕቲ ዘረጋግፁ ሓቂ እውን እንተሃለ መንግስቲ ሰላምን ድሕነትን ህዝቢ ንምኽባር እናተፀገመ ብግስዕን ጭካነን ናይ ስልጣን ድሌቶም ከርብዩ ዝደልዩ ሓይልታት ትምክሕቲ ከም ድላዮም ዝዕንድርሉ ኣብ መሓውር መንግስቲ ተሰግሲጎም ዋሕስ ዝሃገርን ዝኾነ ሕገ መንግስትን ፌደራላዊ ስርዓትን ንከፍርሱ ዝንቀሳቀሱሉ ኩነታት ይረኣይ ከም ዘሎ ጠቂሱ። ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ ውሳነ ቅንፀላ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ላዕለዎት ኣመራርሓ ክልል ኣምሓራን ብሓሳብን ብተግባርን ተሳትፎ ዝነበሮም ሓይልታት ንክፍለዩ ብገለልተኛ ኣካል ድማ ብቅልጡፍ ምፅራይ ክግበር እውን እዩ ፀዊዖም። ኣብዚ እዋን ዓዲ ዝብትን ዘሎ ካብዝን ካብትን ዝተኣኸኸበ ደንበትን ክሕቲ ዝበሎ ከም ዝኾነ እዚ ሓይሊ እዚ ከም ድላዩ ንክዕንድር ዝገብር ዘሎ ድማ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣዴፓ እዩ ይብል። ካብዚ ተበጊሱ ኣዴፓ ካብቲ ጥፍኣት ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ መሪሕነት ትውድብ ዘጋጠመ ቅትለት ብዝርዝር ገምጊሙ ናብ ታሕታትነት ክሰጋገር ክገብርን ቅዋም ክወስድን ካብዚ ተበጊሱ ንህዝብታት ኢትዮጵያ ድማ ይቕሬታ ክሓትት ይግባእ ኢሉ እቲ መግለፂ እዩ። ስለዚ ኣዴፓ ካብ ኩሎም ጉዳያት ውሽጣዊ ሽግራቱ ብዝርዝር ገምጊሙ ግልፂ ቅዋሙ ከፍልጥ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ፀዊዑን እዚ እንተዘይኮይኑ ግና ምዚ ሓቢሩ ንምስራሕን ንምቅላስን ከም ዝፅገም እዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ኣብ ጉዳይ ኣዴፓ ጥሚቱ ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ማእከላይ ኮሚቴ ኣዴፓ ኣይተ ዮሃንስ ቦያለው ምላሽ ሓቲትና ንግዜኡ ዝህብዎ መልሲ ከምዘየለ ገሊፆም ከም ፓርቲ ግን ኣብቲ ጉዳይ ዝህቦ መግለፂ ምላሽ እንተሃልዩ ክነፍልጥ ኢና ኢሎም። ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣብ ውሽጢ ህወደግ ዝተፈጠረ ናይ ኣስተላልፋ ምትሕዋስ ከም ዘሎ ብምግላፅ እዚ ኢህወደግ ናይ ፅግዕተኛ ደባል ኣርኣያታት ተሸኪሙ ዝነብር ግንባር እናኾነ ስለ ዝመፀ ኢሉ ብምኳኑ ድማ ኢህወደግ ናብ ንፁር ውግንና ዝተመስረተ ቃልሲ ከካይድን ኣብ ቀፃሊ ዓመት ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ክካየድ ዝግብኦ ሃገራዊ መረፃ ከም ግንባርን መንግስትን ንህዝብታት ኢትዮጵያ ቅዋሙ ግልፂ ክገብር የተሓሳስ ስብ ኢሉ ህወሓት ከም ሓደ ሕገ መንግስታውን ፌደራላውን ሓይሊ ህዝብን ሃገርን ካብ ህልውን መፃእን ሓደጋታት ንምድሓን ምስ ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎም ሕገ መንግስታውን ፌደራላውን ሓይልታት ሰፊሕ መድረክ ፈጢሩ ክቃለስን ብህፁፅ ናብ ተግባር ክሰጋገርን ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ወሲኑሎ ይብል እቲ መግለፂ እዩ። እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ንሓይልታት ምክልኻል ሃገር ኣብ ዘሕለፈ መልእኽቲ ድማ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ሉዕላውነት ሃገርን ካብ ዝኾነ ዓይነት ሓደጋ ንምክልኻልን ንምሕላውን ዝተዋሃበኩም ሕገ መንግስታዊ ሓላፍነት ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ውሽጣዊ ሓድነትኩም ብምጥንኻር ሰላምን ድሕንነትን ሃገርኩም ኣብ ምሕላው ግብኡኹም ክትፍፅሙ ይግባእ ኢሉ መግለፂ እዩ። ኣብ ክልል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ዝለዓሉ ዘለው ክልል ናይ ምዃን ሕቶታት ሕገ መንግስታዊ ብዝኾነ መንገዲ ክፍታሕ ይግባእ ኢሉ ድማ እቲ መግለፂ እዩ። ካብዚ ወፃኢ ሕቶ ህዝቢ ብሓይሊ ወይ ድማ ብካሊእ መንገዲ ንምፍታሕ ዝግበር ፃዕሪ ፍፁም ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ኣብ መግለፂኡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ኣብዚ ክስቲ ህወሓት ተጠቂሱ ዘሎ ኣባል ኢህወደግ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኣምሓራ ኣዴፓ ሕጂ መግለፂ ኣውፅኡሎ። ኣብ መግለፂኡ ኣብ መንግስቲ ክልልና ተፈቲኑ ሙሉእ ንሙሉእ ዝፈሸለ መፈንቅለ መንግስትን ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ኣመራርሓ ብዝተፈፀመ ቅትለትን ምክንያት ዝቕፅል ስጉምትታት ኣብ ንግምግመሉ ዘለና እዋን ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ትማሊ ሓምለ 3/2011 ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መግለፂ ናይ ህወሓት ዝፀንሐን ዝቕፅል ዘሎን ምሕፈሪ ናይ ፖለቲካ ተንኮል እርቃኑ ኣብ ኣደባባይ ዘቃልዐ እዩ ኢልዎ ኣሎ ሙሉእ ፀብፃብ ፅባሕ ክንስዕብ ኢና።